Jau pirms vairākiem gadiem pati nozare piedāvāja veidot uz komersantu iniciatīvas bāzētu vienotu informācijas sistēmu. Ekonomikas ministrijas politisks lēmums bija to nepieņemt un veidot pašiem savu sistēmu. Un tas prasa daudz vairāk laika nekā sākotnēji arī pat ekonomikas ministrija plānoja. Kamēr saprata, ko īsti tur grib, kā to izdarīt, un vēl praktiskā izveidošana ir ļoti ievilkusies. Tas ir iemesls, kādēļ šobrīd šis datums ir jāmaina, un tas ir iemesls, kāpēc, negaidot, kamēr ekonomikas ministrija izstrādās šo informācijas sistēmu, mēs jau esam vienojušies ar būvniecības nozari pagājušajā gada nogalē, rudenī, noslēdzot memorandu, ka būvnieki paši labprātīgi vismaz nodokļu administrēšanas vajadzībām informāciju valsts ieņēmuma dienestam sniegs.